Rádio Praha, zprávy.
Ministr Kocourek opouští kabinet. Václav Klaus soudí, že český vývoz by se měl zaměřit mimo Evropskou unii. Poslanci schválili daňovou reformu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Premiér Petr Nečas přijal demisi, kterou mu nabídl minister průmyslu a obchodu Martin Kocourek z ODS. Martin Kocourek, který vysvětloval své finanční transakce se společností Key Investments v roce 2008, podle premiéra není v podezření z korupce. Jeho kroky ale předseda vlády považuje za nešťastné. Potíže eurozóny se k nám přenesou spíše přes reálnou ekonomiku než přes bankovní sektor. Ten je v České republice v pořádku, je stabilizovaný a silný. Zdůraznil to prezident Václav Klaus po své návštěvě v České národní bance. Kvůli zpomalující Evropě je podle Václava Klause nutné, aby se český vývoz více zaměřil na země mimo Evropskou unii.
Předlužení Evropy, velké neúnosné zadlužení, nemůže být řešeno způsobem, který by byl prorůstový, který by dával evropské ekonomice křídla a umožňoval jí, aby se rozlétla k rychlému ekonomickému růstu. To bohužel tak být nemůže. Ta evropská ekonomika prostě se zastavuje, brzdí, stojí a to je pro nás, kteří jsme velmi otevřenou ekonomikou, to pro nás není zpráva dobrá.
Poslanci schválili vládní daňovou reformu, která ruší koncept superhrubé mzdy a od příštího roku má zavést nové zdanění hazardu. Přes odpor ODS a TOP 09 prosadila opozice a vládní věci veřejné zachování daňového zvýhodnění stravenek. Soubor 70 novel nyní dostane k projednání Senát. Poslanecká sněmovna schválila nový občanský zákoník. Jde o velmi rozsáhlý kodex, který nově upravuje tři základní okruhy – rodinu, vlastnictví a smlouvy. Pracovalo se na něm 10 let a platit má od roku 2014. Podle místopředsedy opoziční ČSSD senátora Jiřího Dienstbiera má však kodex mnoho problémů a nedodělků.
Lidé nebudou vědět, co je jejich právo. A nejenom právní laici, ale ani profesionálové, advokáti, soudci nebudou jednoznačně vědět, jakým způsobem se ustálí po nějaké době výklad právních norem. A u takto komplexního zákona samozřejmě judikatura bude vznikat možná desítky let.
Firmám, které nelegálně zaměstnávají cizince, hrozí vyšší tresty. Počítá s tím zákon, který také prošel poslaneckou sněmovnou. Podnikatelé by mohli přijít o veřejné zakázky a dotace. Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka je opatření součástí celoevropského boje proti nelegální migraci.
To znamená sjednocení pravidel pro společný postup všech zemí proti dovozu cizinců ze třetích zemí pro pracovní účely. Doposud totiž každá země postupovala podle svých vlastních předpisů a při té průchodnosti hranic ten společný boj proti dovozu nelegálních zaměstnanců z třetích zemí nebyl dostatečně účinný.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Učitelé dostanou příští rok přidáno, vyšší plat budou mít všichni pedagogové, ti s dlouholetou praxí na tom budou lépe. V peněžence najdou v průměru o 750 korun více, potvrdil minister školství Josef Dobeš s tím, že ředitelé budou moci učitelům přidávat jako manažeři, tedy podle výkonu. Pedagogové s mnohaletou praxí by tak měli ztratit nárok na vyšší platové zařazení, záleželo by jen na rozhodnutí ředitele.
Je tam věkový automat, to znamená, že ředitel v ojedinělých případech bude moct tohoto použít. Na druhou stranu přijde můj metodický list, kde budu nabádat ředitele, byli konzervativní, mají dostatek peněz pro všechny učitele, aby dodržovali tu zásluhovost té tabulce.
Rok a půl starý chlapeček, kterého v pondělí večer našli zdravotníci v olomouckém baby boxu, šel do rodiny. Podrobnosti sdělila mluvčí magistrátu Jana Doleželová.
Nám se podařilo najít pěstouny pro chlapečka, už přechází do pěstounské péče, takže se dostal do rodiny. Bude teda nadále, než se ta situace definitivně vyřeší v rodinném prostředí, protože má rok a půl, na které byl teda zvyklý, může tam být libovolně dlouho, než se ta situace definitivně vyřeší, než policie případ vyšetří, případně jestli najde třeba jeho maminku a jak ten případ se bude dál vyvíjet, to nemůžeme ještě říct. Nicméně chlapeček je v rodině, což je pro nás dobrá zpráva.
Ze sportu. Brankář fotbalové reprezentace Petr Čech se ještě necítí na to, aby se zlomeným nosem nastoupil v utkání. Věří ale, že se do pátečního prvního zápasu baráže Euro 2012 proti Černé Hoře jeho stav zlepší a že nakonec hrát bude. Petr Čech přiletěl do Prahy z Milána, kde si vyzvedl speciální obličejovou masku, která má chránit zraněný nos. O tom, zda si v pátek proti Černohorcům stoupne do branky, chce mít Petr Čech jasno po čtvrtečním tréninku.
Když budu při tom tréninku vědět, že nejsem vůbec žádným způsobem omezený ani bolestí, ani třeba s tím, že mám masku, nejsem na to zvyklý, tak samozřejmě nastoupím, ale když budu vědět, že jsem 90% a míň, tak prostě nastupovat nebudu, protože jsou to dva nejdůležitější zápasy v té kvalifikaci. A já si myslím, že do těch zápasů musí hráči, kteří jsou 100% připraveni, 100% zdraví, takže pro tým by nebylo dobrý, kdybych prostě nastupoval, nebyl bych 100% připraven k takovému důležitému zápasu. Kdyby zápas byl dneska, 100% bych nehrál.
Čtvrteční počasí v Česku zataženo nízkou oblačností, ojediněle mlhy a mrholení, teploty 8 až 12 stupňů Celsia.
Daňová reforma se odloží o rok. Nově začne platit jen daně z hazardu. Lékařské odbory se nedohodly s ministrem zdravotnictví, jejich protesty trvají. To jsou hlavní témata publicistické části našeho vysílání. Uslyšíte ale i krátký výběr z českých deníků a rozhovor s filmovou dokumentaristkou Olgou Sommerovou, která se při natáčení svého dalšího snímku vydala i do Osvětimi. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Daňová reforma se odloží o rok. V úterý se na tom dohodli lídři koaličních stran. Reforma se tak spustí až od ledna roku 2014. O rok se prodlouží i systém zvýhodněných stravenek. Důvodem odkladu je provázání reformy se vznikem jednoho inkasního místa. Koalice se ale také dohodla, že nový systém zdanění hazardu bude platit už od počátku příštího roku. Podle ministra financí Miroslava Kalouska je odklad nutný kvůli sladění reformy s občanským zákoníkem.
Zákony budou platné, ale jejich účinnost bude od 1.1.2014.
Reforma ruší koncept superhrubé mzdy, daň z příjmu se zvýší o 4% a sjednotí se platby na sociální a zdravotní pojištění. Do konce roku 2013 zůstane zachováno daňové zvýhodnění stravenek. Další zvýhodňování zaměstnaneckého stravování chce koalice podle ministra Kalouska řešit v příštích 2 letech.
Pokud se vrátíme k původnímu záměru systémově podporovat závodní stravování, tak té diskuzi jsem přístupný. Diskuze o podobě stravenek přístupný nejsem.
Ministerstvo financí původně navrhovalo místo zaměstnaneckých benefitů roční daňový bonus ve výši 3000 korun. Věci veřejné chtějí daňové zvýhodnění stravenek zachovat. Součástí daňové reformy je i vznik jednoho inkasního místa. Místo necelých 200 finančních úřadů po celé České republice bude jen 15 center, ve kterých se bude soustředit výběr daní z příjmu. Podle předsedy poslanců TOP 09 a starostů Petra Gazdíka je cílem daňové reformy také zjednodušit administrativu.
Daňovým poplatníkům se finanční úřady nevzdálí, zjednoduší se pouze jejich řídící systém a centralizuje tak, aby byl pro lepší přehled a elektronizace o jednotlivých daňových poplatnících. Také se zjednoduší to, že to jednotné inkasní místo bude fungovat zároveň jako výběrčí zdravotního a sociálního pojištění a tím se výrazně sníží administrativa jak podnikatelům, tak zaměstnavatelům, tak občanům.
I když se daňová reforma jako celek odloží, nový způsob zdanění hazardu začne platit už od 1. ledna 2012. Dohodli se na tom ODS, TOP 09 a Věci veřejné. Jak bude daň rozdělena, vysvětluje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Dohodli jsme se na tom, že ty odvody z loterijní daně budou do rozpočtu státu a obcí. Z největší pravděpodobností 70% obcí, 30% státu, nicméně ještě provádíme nějaké výpočty. Je možné, že ten poměr se změní, ale mělo by to být pouze do veřejných rozpočtů.
O nové úpravě daně z hazardu ve středu hlasují poslanci. Podle ministra financí Kalouska by měla koalice o tomto bodu hlasovat jednotně.
Koaliční smlouva jasně říká, že je možné schvalovat pouze ty pozměňující návrhy, které jsou koaličně dohodnuté. Jsme dohodnuti na zdanění loterií a jsme dohodnuti na technicky nezbytné posunutí změně účinnosti.
Opozice s návrhem daňové reformy, jak ji předkládá vládní koalice, nesouhlasí. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka už potvrdil, že jeho strana tuto předlohu ve sněmovně rozhodně nepodpoří.
Ten návrh vede k dalšímu poklesu daňové kvóty, to znamená v příštích letech způsobí další výpadky ve veřejných rozpočtech a stát to bude muset dohánět novými rozpočtovými škrty a to vůbec nepokládáme za rozumné řešení v době, kdy máme už teď schodek, který se pohybuje kolem 130 miliard korun.
Dlouho očekávaná reforma českého zdravotnictví začala. Ministr Leoš Heger upraví fungování zdravotních pojišťoven i síť nemocničních lůžek. Zároveň ale musí čelit nepříjemným komplikacím. Odbory po něm chtějí slibované zvýšení platů. Na středeční ranní schůzce se ale obě strany nedokázaly dohodnout. Situaci ve zdravotnictví sleduje Jan Charvat.
Jednání ministra Hegera se zdravotnickými odbory o platech jsou zatím neúspěšná. Ministr trvá na svém původním návrhu, aby se od ledna zvýšily mzdy o 6,25%. Odbory ale žádají 10% nárůst. Odboráři odcházeli ze středeční schůzky podle svých slov zklamaní z postoje ministerstva. Prohlásili, že budou zatím pokračovat v happeningových akcích kampaně s názvem Zůstáváme, splňte sliby. Odborový předák Martin Engel po jednání řekl.
Protáhlo se to, ale ne tím, že bychom k něčemu dospěli. Prostě pan ministr trvá na tom, že to je prostě maximum možného, to je 6,25%. Vykládá to všelijakými komplikacemi. Většinu z nich si způsobila vláda sama tím, že zvedla DPH. To byla položka, o které jsme v té době nevěděli. Ta žádným způsobem do zdravotnictví není zohledněná.
Odbory sáhnou zatím k takovým akcím, které nijak neomezí pacienty. Budou se konat ve všech 14 krajích. Po 7. prosinci znovu odboráři rozhodnou o dalším postupu. Postup ministerstva v otázce platů shrnul pro Český rozhlas mluvčí Vlastimil Sršeň.
My vnímáme jako vstřícný krok to, že již od 1. první budeme schopni přidat všem, to znamená jak lékařům, tak střednímu zdravotnickému personálu 6,25%, s tím, že samozřejmě nechceme ohrozit pacienty a nechceme k tomu, aby třeba v půlce roku nebo už v 1. čtvrtině roku podle ekonomických predikcí došlo třeba k nějakému ohrožení péče o pacienty, nedostatku finančních prostředků na léky a podobně.
Nehledě na neshody ohledně platů, ale ministr Heger chce prosadit svoji zdravotní reformu. V úterý představil plánovanou druhou část reformy. Velké změny čekají například zdravotní pojišťovny, posílí se jejich vedení a správní rady. Pojišťovny získají jak větší pravomoci, tak i povinnosti. Potvrzuje to i náměstek ministra Petr Nosek.
Co se týká povinností zdravotních pojišťoven, tak určitě bude posílená povinnost zajištění nároku rozsahu zdravotní péče jak v té obecné rovině, tak v oblasti zajištění místní a časové dostupnosti. Určitě bude posílena povinnost pojišťoven v oblasti tvorby a kultivace zdravotní sítě, odpovědnost za ten stav zdravotní sítě právě vůči nárokům, které vůči pojištěncům musí zajistit.
Cílem ministerstva zdravotnictví je také zrušení 10 000 nadbytečných lůžek. Část z nich má přejít do sociální sféry. Zdravotní pojišťovny do konce roku vypoví smlouvy všem nemocnicím a od ledna budou vyjednávat o nových kontraktech. V budoucnu tak nemocnice budou moci uzavřít smlouvu jen s těmi pojišťovnami, o jejichž služby mají zájem. Vysvětluje to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček.
Měli by společně řešit některé činnosti, které dnes podléhají vyloženě pravomoci VZP. Tím nastane určitá rovnoprávná situace v České republice a nastane především tedy to, že by měl skutečně začít fungovat takzvaný pojišťovací systém, který dneska vlastně příliš neexistuje, protože konkurence mezi pojišťovnama je minimální.
Zákon řeší také dlouhou debatu okolo zavedení standardu a nadstandardu. Za lepší a tedy nadstandardní zákroky by si v budoucnu pacient připlácel. Z fakultních nemocnic se mají nově stát univerzitní, které by měly být neziskové. To znamená, že jejich příjmy by putovaly do péče, vědy nebo výuky. Nemocnici by vedla správní rada, v níž by zasedali zástupci vysokých škol, státu i krajů. Podle středočeského hejtmana Davida Ráta jste už jednou zákon o neziskových nemocnicích byl a současný ministr Heger ho po jeho zrušení zavádí znova. České televizi Rát řekl.
Mně přijde pan ministr jako člověk, který zdědí dům, ten nechá zbořit a pak podle stejných plánů v podstatě postaví úplně stejný dům, čili to je skutečně jak v Kocourkově.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční české deníky, o tom už uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Sociální demokracie plánuje v den krajských voleb ve 13 krajích s výjimkou Prahy vyhlásit krajská referenda. Hlasování se má týkat problémů v regionech, ale i celostátních témat. Píšou to Hospodářské noviny. Podle deníku jde ČSSD o to nalákat co nejvíce voličů ke krajským volbám a zároveň za státní peníze zjistit, co si lidé myslí o vládě Petra Nečase. ČSSD zatím nechce říct, jaké otázky chystá. List připomíná, že sociální demokracie má ve všech krajích vyjma Prahy, kde příští rok volby nebudou, většinu. Proto pro ně nebude těžké referendum v zastupitelstvech prosadit, uvádějí Hospodářské noviny. Krajská referenda mají být součástí masivní kampaně, kterou už ČSSD začala vymýšlet. Na rozdíl od billboardu a mítingu ji však krajská referenda budou podle listu stát jen minimum peněz. Pokud se je podaří vyhlásit v první den krajských voleb, které hradí stát. V Česku podle Lidových novin začali s přispěním evropských fondů pracovat tzv. Dárcovští konzultanti. Jde o zkušené lékaře většinou z anesteziologicko-resuscitačních oddělení, kteří začnou ve všech fakultních nemocnicích vyhledávat vhodné dárce životně důležitých orgánů, tedy pacienty s prokázanou smrtí mozku nebo nezvratnou zástavou krevního oběhu. Od té chvíle je člověk oficiálně mrtvý a jeho orgány lze použít k transplantaci. Koordinační středisko transplantací už podle listu v pilotním projektu vyškolilo 20 konzultantů, kteří mu budou vhodné dárce nabízet. Odborníci podle deníku rozptylují obavy ze zneužití systému a vylučují, že by nastalo masové odpojování pacientů od přístrojů jen proto, aby bylo k dispozici víc orgánů vhodných k transplantacím. Konzultanti nejsou ošetřujícími lékaři potenciálního dárce a nemají vliv na jeho léčbu. Nerozhodují ani o tom, komu bude orgán transplantován. Ministr školství Josef Dobeš podle Mladé fronty Dnes nově chce, aby chystané plošné testy dětí v 5. a 9. třídách rozhodly o budoucnosti dítěte. Prověrky mají od roku 2014 děti předem rozdělovat na budoucí studenty a učně. Když školák projde, dostane šanci se přihlásit na obor s maturitou. Když ne, může jen na učební obor, píše deník. S nápadem použít testy při přijímačkách na střední školy přišla Asociace aktivních škol, za kterou vystupuje ministrův poradce a ředitel pražského gymnázia Václav Klaus mladší. Ministra to podle Mladé fronty Dnes nadchlo, zatím však nemá vypočítanou hranici úspěšnosti, která by poslala děti k maturitě nebo na učiliště. Plošné testování na počítačích je na základních školách novinkou. Ministerstvo kvůli tomu vytvořilo standardy, tedy seznamy základního učiva z matematiky, českého a cizího jazyka. První zkoušky proběhnou na vybrané skupině škol už za měsíc. Celostátní generálku úřad plánuje na příští rok. Klaus i Dobeš tvrdí, že na maturitních oborech je mnoho dětí, které nemají ke studiu předpoklady a učiliště zejí prázdnotou. Zkoušky by děti měly dělat elektronicky, celý plán se však setkal s vlnou kritiky. Situace v Ústeckém kraji kolem spalování ostravských kalů v cementárně v Čížkovicích se zostřuje. Jak píše deník Právo, lidé hrozí protesty. Padlo i první trestní oznámení. Zřejmě i kvůli tomu se plánované spalování v neděli nezačalo. Přesto radnice v Litvínově tvrdí, že nic z toho dovoz a likvidaci kalů z ostravských lagun nezastaví. Dohodnuty byly podmínky, jak uhlídat, aby likvidace neohrozila životní prostředí ani zdraví lidí v okolí skládky. Jak uvedl litvínovský starosta Milan Šťovíček, provede se 24-hodinová veřejná spalovací zkouška v cementárně. Pokud by se ukázalo, že dochází k ohrožení prostředí nebo zdraví lidí, bude město požadovat zastavení likvidace. Jenže veřejnost to zřejmě neuklidní. Na konec týdne se chystají demonstrace v Litoměřicích a Teplicích. Ústecký kraj tvrdí, že odpad podobný ostravskému se spaluje v Čížkovické cementárně už roky. Cementárna pak tvrdí, že pokud by během spalování někdo stál celý den pod komínem, ohrozí ho to méně, než kdyby se nadechl kouře z cizí cigarety.
Olga Sommerová patří už řadu let k naprosté špičce českého dokumentárního filmu. Na svém kontě má na stovku snímků, nejprve pro krátký film Praha, později pro Českou televizi. Věnuje se v nich především sociální problematice, feminismu, dopadům totalitních režimů 20. století ve společnosti i v životě obyčejných lidí. Je autorkou mnoha dokumentů o významných osobnostech, například o Ivanu Klímovi, Věře Chramostové, Václavu Malém nebo Daně Němcové. Za své filmy získala 30 cen na domácích i zahraničních festivalech. Od počátku 90. let působí i jako vysokoškolská pedagožka. Je členkou odborných společností filmových dokumentaristů i řady tuzemských i mezinárodních filmových porot. Olga Somerová je hostem dnešní kulturní rubriky Rádia Praha.
Z kultury.
Před pár dny začal měsíc příběhu bezpráví Člověka v tísni nebo Jednoho světa a váš dokument je vlastně jedním z těch filmů, který teď putuje po školách. Jakou vy vlastně máte zkušenost se školáky nebo studenty při promítání tohoto filmu? Jezdíte i po těch besedách?
Já jsem natočila ty filmy o vězních 50. let 4 a teď nedávno jsem se stříhala z těch 4 filmů vlastně zase hodinovku, aby se jim to líp jako servírovalo. Taky jsem měla v Jednom světě na školách, nebo i na školách, svůj film Sedm světa, který byl o židovských ženách, odbojářkách a těch, které prošly koncentračními tábory. Pak jsem tam ještě měla jeden rok svůj triptych o Chartě, jo? Takže těch věcí bylo víc a já jsem jezdila na ty školy, na pár školách jsem byla právě s těmi filmy Ztracená duše národa, který byly o důstojnicích, sedlácích, duchovních a ženách. To byly buď 9. třída základní školy, anebo už to byly gymnazisti. A oni se podívali na ten film, jako tam přišli tak jako namistrovaný, že se jdou podívat na film. A já jsem pak tam s nima mluvila a já jsem viděla, jak potom byli úplně z toho pryč. Protože to je o bezpráví, o nespravedlnosti. Je to jako velmi emocionální věc, že ty osudy těch lidí a najednou oni byli úplně takhle jako stichlí a vyděšený, protože to viděli poprvé v životě, protože se s nimi asi o tom nebaví ani učitelé a určitě se s nimi o tom nebaví rodiče, pokud to nejsou rodiče, kteří vědí, že to je součást výchovy, aby se ty děti dozvěděli o své historii, právě o totalitních režimech, o tom, jak se musí svoboda zachovat a jak se na ní musí pracovat. A to, co dělá Jeden svět, je něco senzačního. My jsme o tom dokumentaristé vždycky sněli, ty naše filmy, aby nešly takhle jenom do éteru, ale aby měly nějaký smysl ve vzdělávání. My o tom vždycky sněli, ale neseděli jsme na ministerstvu školství, nebo nikdo z nás nebyl ten, kdo by se do toho pustil a prosadil to, až potom Člověk tísně, a za to já jsem mu velmi vděčná.
Vy jste vlastně se právě těmi oběťmi totality zabývala řadu let. Který z těch příběhů třeba vás do dneška straší? Který vás tak nějak nejvíc zasahl?
Bylo to 4x4 příběhy, čili 16 lidí. Ty lidi byli senzační. Lidi, kteří projdou nějakým utrpením, jsou velkomyslní, velkorysí. Někteří z nich byli zavřeni za odboj, jako za aktivní činnost. Někteří za to, že měli majetek nebo grunty a tak dále. Že jo. Čili tam je i rozdíl v tom, ale když jsem viděla třeba ty sedláky, který prostě seděl z 10 let a měl doma děti a ženu a grunt mu vzali a to, co on měl rád, tu rodinu a tohle, tak to bylo jako útrpný, jo. Nebo ty důstojníky, který jako byli ještě vychovaní v cti vojenský prvorepublikový a teďka to ponížení a zase utíkali a zase prostě dostali a zase nakládačko. To jsou věci, který se mnou to jde pořád a já prostě s těmi lidmi jsem se i stýkala a mnoho z nich už umřelo. Například, který jako film jsem měla ráda, byl ten o ženách, který se jmenoval Ztráta slušnosti, protože ženy já miluju, že jo, a navíc oni jsou jako výborní dokumentární hrdinky, protože oni i ty emoce dávají najevo. A v tom filmu byla prostě národní socialistka, byla tam skautka, byla tam žena, která jenom prostě, že jim vzali statek, tak šla do kriminálu a byla tam žena zase, který vzali zámek a popravili bratra. Takže to byly tak senzační ženy. A my známe ty příběhy, jak oni jsou spolu v těch Pardubicích, v tom kriminále a jak spolu vycházeli, jak se k sobě chovali, jak šustili tím Hedvábím. Tak to byly prostě pro mě setkání za všechny prachy. Jo. To opravdu bylo takový štěstí, že jsem je mohla poznat, protože skutečně já si myslím, že už asi polovina z nich zemřela, z těch mých 16 lidí. Jo.
Máte pocit, že třeba v tomhle máte ještě nějaký dluh, nedodělek, ambici něco udělat?
No tak já mám dluh hlavně v tom, cítím, že jsem nezačala dřív. Jo. No to bylo zvláštní po revoluci, že najednou se otevřela možnost ty zločiny komunismu i nacismu převést do světa skrze dokumentární film a nějak jsme měli jako jiný starosti a říká se, že opravdu ta doba se potom reflektuje většinou tak až po 20 letech s tou novou generací a co já cítím dluh, že jsem na tom nepracovala dřív, dokud ještě mnoho těch lidí žilo, jo? Že jsem začala vlastně až 10 let po revoluci. Ještě jsem teda stihla ženy, co prošly tou první totalitou, že jo, který vlastně žijou do dneška, což jsem nadšená. Já myslím, že jsem jako těch posledních 10 let v podstatě zasvětila těm totalitním režimům, protože vyznávám svobodu ze všeho nejvíc. A mě to tak trápilo vždycky, jako všechny ty příběhy vůbec, že se to stalo. A celý ten systém toho totalitního režimu, jak vznikne, jak se udržuje a tak. Takže jsem vlastně dělala ty 40. léta, 50. léta, 70. léta, 80. léta s tou chartou a jestli budu mít ještě možnost do něčeho vstoupit, tak to udělám znovu, že jo? Teďka jsem zase byla v Osvětimi. S tím filmem, který teďka dělám zrovna, tak se mi to pořád vrací, straší Hitler, Stalin, Osvětim a tohle prostě.
Můžete k tomu filmu teda říct něco dalšího?
To je nový projekt BBC, který koupila Česká televize, který má mít 13 dílů a je to hledání, vybere se osobnost nějaká, udělá si její rodokmen, že jo? A když je ten rodokmen zajímavý a má i nějaký vazby na historii, tak se ten člověk natáčí s tím, jak pátrá po těch svých předcích. Já teďka dělám Ester Janečkovou, jejíž předkové byli Židé a mnoho z nich bylo nejenom umělců, jako Jiří Orten, Zdeněk Ornest, Ota Ornest, její otec, ale také skončili koncentrační tábory. Takže já jsem vlastně s tou Ester jela do Osvětimi, ona tam byla poprvé, aby prostě jako se dostala na místo, kde trpěli a byli vlastně popraveni, zavražděni její předkové.
Kdy ten film půjde do televize?
To bude cyklus, až se udělá, tak to bude až za rok.
Naše dnešní vysílání končí. Na webové adrese www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Naslyšenou se těší Milena Štráfeldová.